en que remata xullo e xa estamos metidos de fuciño no verán. Un verán que chega cheo de promesas e que nos, aquí neste tempo compartido, pois xa consolidamos o noso programa anterior. Foi o día 23 que nos xa consolidamos agora emprendendo con decisión a segunda vaga da nosa antoloxía do Hammond. Hoxe é martes 30 de xuño de 2026. Nos somos Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Estamos aquí en Radio Redondela estreando en rigoroso directo este programa a través da emisora municipal de Tui. Porque isto, amigas, amigas, é tempo de jazz. E hoxe lanzamos ao aire o noso programa 1188, que baixo esa denominación, Hammond Anthology 19, segunda vaga, vai abordar as figuras de Mel Davis, Mike Ledon e Tony Monaco. Así que comezamos. No 94 fixéramos unha antoloxía do Hammond, atendendo pois as figuras principais que no contexto do soul jazz e a súa evolución cara ao funky jazz fixeran deste instrumento pois unha especie de tópico na música de jazz e atendimos os principais, digamos, solistas. Logo viñeron o que chamamos recunques, que foron programas específicos dedicados a algún deses solistas aos que antes tratáramos pois cun ou un par de temas. E despois, pois, fixemos algún programa especial, xa sabedes, completamos un pouco pois a perspectiva de como Hammond tamén estivera presente no Rhythm and Blues e na música, digamos, pop rock máis vinculada a esa raíz bluesística. Botamos un ollo a como esa primeira xeración do Hammond se manifestou en Europa e prestamos unha atención especial nese ámbito pois a músicos que desenvolveran a súa carreira en Francia, dous americanos, Lou Bennett e Rhoda Scott, e Eddie Lewis, que era francés, e aí estábamos aí uns poucos días. E outro día, querendo iniciar esta segunda vaga, pois a verdade é que puxemos música de Mel Davis, pero o tema, pois, cortámolo, non o puxemos de todo. A ver, Mel Davis, créanos un problemiña. Eu quería que esta aproximación a esta segunda vaga fora cronolóxica, por data de nacemento dos artistas. E é absolutamente imposible encontrar na internet a referencia de cando naceu Mel Davis. Por datos indirectos, eu calculo que un músico nacido en 1960. Outro día falamos algo del, puxemos un tema que hoxe vamos repetilo, pero comecemos, digamos, coa referencia, agora, si vos parece, pois de cronolóxica. Un primeiro artista ao que hai que referirse nesta segunda vaga, é dicir, pensade que a primeira vaga se inicia co éxito de Jimmy Smith en 1956. Dous anos antes só nacera Bobby Floyd. Bobby Floyd é un teclista, tamén organista de Hammond, pero teclista en termos xerais, que é moi apreciado polo público americano polo seu traballo coa Columbus Jazz Orchestra e coa, digamos, bueno, supervivencia da orquestra de Count Basie. É un teclista moi influenciado polo gospel e que fai un traballo excelente de baixos coa man esquerda. É destes músicos que debemos mencionar, Bobby Floyd, pero que non ten un interese que xustifique que poñamos aquí a súa música nesta antoloxía. Un caso semellante é o de Kenny Kirland. Kenny Kirland nace en 1955 en Newport e morreu antes de chegar este século, morreu no 98. Era pianista, pero en segundo termo era tamén organista de Hammond. Traballou no ámbito da música pop con Sting e no ámbito do jazz, sobre todo, cos irmáns Marsalis e con Kenny Garrett. Formárase moi sólidamente como pianista e como teórico da música na Manhattan School of Music e eso levou no a entrar, digamos, na dinámica das jam sessions que se movían naquel momento no ámbito da Terceira Avenida de Nova York, ali é onde coñece a Branford Marsalis, tamén a Wallace Roney, a Victor Bailey e a outros, cos que vai, digamos, traballar de maneira asidua. Foi moi importante a súa colaboración co violinista polaco Michal Urbaniak, un home, digamos, do jazz de vanguarda, e tamén co trompetista xaponés Terumasa Hino, co percusionista Don Alias. Precisamente traballando en Xapón, coñece o irmán de Branford, a Wynton Marsalis, e vai a estar como pianista no seu primeiro disco. É dicir, Kirlan vai ser un home que como pianista é fundamental, pois nesto que estamos chamando, que nos referimos tantas veces, como neo-bop. Grabou con infinidade de xente de distintas tendencias, como Bob Baird, Art Blakey, Carla Bley, Donald Byrd, Kenny Barrell, Terence Blanchard, Cornel Dupre, Kevin Eubanks, Gil Evans, Chico Freeman, Steve Gadd, Kenny Garrett, Dizzy Gillespie, Abdullah Ibrahim, e xa dixen que tamén se moveu con solvencia no ámbito do pop, tendo colaborado con Crosby, Stills, Nash & Young, citei antes a Sting, con Joni Mitchell ou con Angela Bofill. Tamén colaborou con músicos africanos, singularmente con Josu Undur. Pero tivo, digamos, un gran predicamento como membro do grupo de Sting. Ali era fundamentalmente pianista, pero tamén en algún momento este Kenny Kirlan recorría o baixo, o Hammond P3. E agora nos chegaría por cronoloxía Mike Ledon, pero falarei despois del. Damos ese salto, vamos colocarnos nun virtual 1960 e vamos falar de Mel Davis e escoitar, agora sí, íntegro, o tema del que conseguimos por descarga na rede. Mel Davis é un home cunha historia persoal curiosa, porque era un pianista consumado, pero ao mesmo tempo era traballador do metal. E, bueno, pois este home tivo a mala pata de que unha máquina arrancou os dedos, os dedos da man esquerda, e, ademais, cortándolle en diagonal dunha forma moi extraña. Reimplantáronlle os dedos e pasou anos querendo recuperar as habilidades de tocar. E nese proceso de recuperación, pois pásase do piano o Hammond, que el tocaba co efecto das mans invertidas, é dicir, el facía, por decirlo así, a melodía coa esquerda e a parte armónica e os baixos, tremendamente consistentes, pero sobre todo cas mans, coa man dereita. É un home que entra sendo con todo, si isto non se explica, non se percibe auditivamente, é un home que se moveu nos circuitos, pois digamos, non dunha segunda vaga, pero si dunha pervivencia do soul jazz, tocando con xentes como Jack McDuff, como Jimmy McGriff, como Joey DeFrancesco, como Rhoda Scott, como Seleno Clark, é dicir, facendo dúos con grandes organistas, con Charles Earland, pero sobre todo tamén de maneira especial a finais dos anos 90 do século pasado co guitarrista George Benson, cando xa Benson tiña abandonado o jazz, pero de vez en cando recuncaban no ring and blues. Ben, é un músico que é ten restos, digamos, da súa formación pianística no seu xeito de tocar. Gústanlle os timbres de alguna maneira agudos, é moi soulero. A min lembra moito a Jimmy McGriff, que era un gran virtuoso, pero que un pouco se dilapidou facendo un jazz soul que era máis soul que jazz e francamente comercial. Por tanto, gusta, digamos, de timbres variados, de armonías en tonalidades muy agudas, é moi bo cos baixos, cos pés, e extraordinario con eses baixos que fai coa man dereita. E, de alguna maneira, musicalmente, é un home, ou era un home, digamos, conservador. Decir, non encontramos na súa música nada innovador. Dun disco del, probablemente o disco máis significativo da súa carreira, gravado en 2006 en Paramus, en New Jersey, It's About Time, que editou unha casa moi secundaria, Tonton Records, extraíamos a pasada semana un tema que vamos agora a poñer completo para ilustrar o seu xeito de tocar. Mel Davis, no Hammond B3, hai que decir que era tamén un bo cantante e un excelente arranxador. Hai dous guitarristas neste disco, pero consultando algunha crítica na internet parece que non é Mark Bowers, sino o británico Ronnie Jordan, o guitarrista que soa neste tema. Na trompeta está Freddie Hendrix, Bruce Williams no saxo. Hai tamén dous bateristas, pero entendemos que é Al Grice o que intervén neste tema, e Bud Johnson está na conga. Bueno, pues con todos vos este tema, composición propia de Mel Davis, que él titula Mel Fred y que agora escoitamos en toda a súa extensión.
Thank you.
De 1956 é outro músico extraordinario e este é cunha dobre carreira porque é moi coñecido como pianista e menos como organista. Eu creo que como organista é un gran estilista. Trátase de un home de raza branca norteamericano, Michael Mel Davis, Kenny Kirland, a quen citamos antes, Bobby Floyd, son músicos de cor, Mel Davis tamén. Mike Ledon, non, Mike Ledon é branco. Naceu o 26 de outubro de 1956 e chamase de nome completo Michael Arthur Ledon. Desde 1988, é dicir, desde os seus 32 anos, grava como líder e é moi recoñecido como pianista, como organista, como compositor e como formador. Acompañou moito a Mill Jackson, a Benny Golson e, nun plan máis nostálxico, a Benny Goodman. Naceu en Connecticut e o ambiente da súa familia era ambiente musical. Os pais tiñan unha tenda de discos, así que se criou aí en ese ambiente. É un home con formación académica, neste caso a cargo do New England Conservatory of Music, donde foi discípulo do pianista Jackie Bird, que non hai tanto tempo escoitábamos con Al Hines, e que volveremos a escoitar en breve. E foi parte da Widespread Depression Jazz Orchestra a partir de 1978, que buscando fama e fortuna pois se vai a Nova York. Con esta orquestra, coa Widespread Depression Jazz Orchestra, tivo ocasión de andar por Europa adiante, de moverse con algún grupo de neo swing, con Panama Francis and the Savoy Sultans. E despois, cando participa no sexteto dun xa, en fin, ancián e decadente, Benny Goodman. Do mesmo xeito que Kenny Kirland acompañou a Mile Jackson nos últimos 80 e foi director musical das bandas de traballo de Jackson naquel período. E a morte de Jackson en 1999, bueno, empurrou, ¿no?, un pouco a lanzar a súa carreira en solitario. E aí está esa carreira en solitario. Como pianista ten tocado con Art Farmer, con Clifford Jordan, con Grady Tate, un músico moi destacado do soul jazz, con Charles McPherson, con Sonny Rollins, falecido hai pouco, con Benny Golson, con Ernestine Anderson, con Annie Rose, pero o que nos interesa agora é que en 1998 comezou co que el chama o seu Groover Quartet. Por tanto, facendo alusión directa á nostalgia do soul jazz, este cuarteto conta con guitarra, batería, saxofón tenor e el órgano. Chegou a ser un espectáculo para os amantes do jazz cando visitaban Nova York ir ao Smoke Jazz Club a velo tocar. Pois con esta formación, votado moitas veces como un dos mellores teclistas de jazz, tendo tocado soul jazz con Lou Donaldson, con George Coleman ou con David Fitzhugh Newman, vamos prestar agora atención a un disco de 2009, cando este cuarteto xa está consolidado. A formación é de luxo, porque este guitarrista que eu menciono últimamente moito, Peter Bernstein, como un pouco vacío, un pouco transparente demais harmónicamente para o meu gusto, Joe Farnsworth, a quen llevamos a escoitar un solo, por certo, fantástico, e Eric Alexander, pois todo un músico neo, digamos, nesta recuperación do hard bop en clave de soul jazz. Así que Eric Alexander, tenor, saxo tenor, Peter Bernstein, guitarra, Joe Farnsworth na batería e, evidentemente, este extraordinario Mike Ledon no órgano Hammond B3. Si Mel Davis é de alguna maneira un epígono de Jimmy McGriff, aquí estamos diante dun epígono de Brother Jack McDuff, diría eu, máis que de Jimmy Smith. Fai uns baixos extraordinarios coas mans, pero tampouco é manco, perdonademe o xogo de palabras, cos pés. Non chega a ser Big John Patton ni a dama do órgano Shirley, a esposa de bueno, de Stanley Turrentine, pero desde luego é un tipo moi bo, e de feito aquí hai unha parte do tema que transcurre casi con silencio de mans, e o que estamos escuitando pues, é un traballo de pedais que recorda desde logo a Brother Jack McDuff ou a Jimmy Smith. Bueno, pois xa sin máis dilación, escoitamos este tema de The Groover Quartet do seu disco The Groover de 2009.
Thank you. Thank you.
Bueno, pois, veña, vamos a insistir entón na nosa cronoloxía. Mencionamos sin poñelo a Bobby Floyd de 1954, mencionamos sin poñelo de 1955 a Kenny Kirland, mencionamos e puxemos a Mike Ledon un tema, e agora, señores, vamos a dedicar o que nos queda de programa e o que dea de si o programa da semana que ven, o gran, e aquí creo que pisamos en sagrado, Anthony M. Monaco, Tony Monaco. Un músico que nace en 1959, organista norteamericano de Hammond B3, e realmente reencarnación de Jimmy Smith. Non é un imitador, pero desde logo é un epígono, e ten todas as cualidades de groove, rítmicas, armónicas, de virtuosismo e toda a capacidade de tocar os baixos cos pés que tiña Jimmy Smith. E para demostrarlo, en vez de poñer un disco destos de Tony Monaco como gran estrella, pois vamos a poñelo como Sideman, agora vos conto. Monaco formouse, evidentemente italo-norteamericano, formouse como acordeonista na infancia. Pero en 1971 escuitou a Jimmy Smith tocar o órgano Hammond B3 e deixou o acordeón e pasouse o órgano. Conseguiu que Smith fora o seu mestre, así que o parecido non é casual. En 1976, cando era un home de 27 anos, pois participa nunha primeira grabación, e a partir de 1989, o sea, xa con 30 e algo, grava como líder. O seu álbum de debut, por certo, foi en colaboración con outro monstro do que falaremos, Joey DeFrancesco, e Joey DeFrancesco, e fixadevos o título, A New Generation Paisanos on the New B3. The New B3 refírese ao novo órgano, é dicir, de novo no órgano Hammond B3, paisanos italo-norteamericanos, pois os dous grandes representantes que son Joey DeFrancesco, a quen chegaremos, e este Tony Monaco. Bueno, Monaco beneficiouse ademais dunha certa resurrección do circuito de clubes, e eu creo que a Monaco hai que escoitalo descalzándose para pisar en sagrado. É un auténtico monstro, e creo que máis que falar do seu estilo, que insisto, é unha evolución natural do estilo de Jimmy Smith, incorporando toques cromáticos e aventuras armónicas de Larry Young, pois creo que queda suficientemente descrito. A fotografía que ilustrará o noso podcast é unha fotografía de Tony Monaco en pleno ataque de inspiración improvisatoria. Vamos a recorrer a un disco, Pat Martino Trio and Quartet and the Nibble Live at the Blues Alley, editado por High Note en 2011. O disco grabouse en 2009. Sabedes que Pat Martino é un gran, grandísimo, era, perdón, porque morreu creo que en 2000, aí non quero mentir, 2011 ou 2021. Martino en 2021. Martino, sabedes que por unha operación dun aneurisma perdeu a memoria e perdeu a habilidade de tocar a guitarra, e volveu a aprender a tocar a guitarra. Este é un disco da súa segunda época. É un músico que aparentemente, se non tes formación musical, non o captas, é un improvisador moi fluido. Ele improvisa fluidamente porque fai tiña unha técnica, e de feito publicou un tratado. Ele inspirábase para improvisar nunha diminución aproximando a menor de acordes maiores que estaban subxacentes nos temas. E, bueno, aquí Pat Martino está na guitarra eléctrica, Eric Alexander, a quen escoitábamos con Ledón, está no saxofón tenor, o batería é unha auténtica besta parda do neo-bop, refírome a Jeff Watts, a Jeff Time Watts, e, en fin, e o que faltaba, pois o que faltaba para este cuarteto absolutamente espectacular, é Tony Monaco. Un disco excelente, un disco grabado en directo, un disco que ademais non é un soul jazz cheo de clichés servís, sino un disco extraordinario de neo hard bop, no que ten un gran impacto a sonoridade e a creatividade do Hammond B3. Un disco que está evocando a Jimmy Smith, a Richard Grubb Holmes, a Brother Jack McDuff, a Joey DeFrancesco, a Trudy Pitts y a Don Patterson como referencias que o propio Tony Mónaco menciona. E xa sen máis escoitemos o seu magnífico traballo baixo tocado cospes neste tema que é puro hard bop, que é unha composición de Pat Martino que se chama Lingers.
Oh,
Cuarteto, este Double Play, tamén composición de Patrick Carmen Azzara, o sea, de Pat Martino. Agora, máis claramente, máis que, a ese caso, nun neo-hard bop, estamos nunha clave post-bop, emerxe máis a influencia de Larry Young, e, bueno, a min gustame moito, porque é un tema que crees que vai ser en trío. Realmente Eric Alexander entra cando xa casi non esperas por él, e hai un precioso traballo de guitarra en ostinato que lle vai dando un elemento funky ao tema por parte de Pat Martino. Desde logo, excelente traballo tamén de Jeff Time Watts na batería, de Eric Alexander no saxo tenor e, como non, de Tony Monaco no órgano Hammond B3. Thank you. Non dá máis de sí este Hammond Anthology 19, que xa está na segunda vaga, é dicir, na segunda época de esplendor do instrumento no jazz, e que hoxe dedicamos a mencionar unha serie de artistas e a escoitar a Mel Davis, Mike Ledon e, agora para finalizar, a Tony Monaco. Grazas por estardes aí. Mandámosvos un saúdo. Pois nada, na sabanera sempre hai un volátil, non? Sabes que na sabanera sempre hai unha mariposa, unha gaivota, unha pomba, unha andoriña que leva e trae mensaxes de amor. Nos lanzamos sempre as nosas mensaxes de amor a través da rede, a través das ondas hercianas, a través do éter. Como? Pois cunha sintonía. Sintonía que ten unha porta, porta que abre e pecha. E esa porta que abre e pecha a nosa sintonía e tamén este tempo compartido é este repenicar de tambor. María Xesús Queimaliños, Susi Queimaliños, en toda a súa plenitude estival. E Luís Cuntín, namorado desta música e falando dela, esperanvos, en fin, á volta das ondas, cando sexa 7 de xullo, cando botemos voar, xuntos ca vosa complicidade, un novo tempo compartido. Un novo tempo como a este que agora se despide. Un novo, sempre vivo, sempre con vos, tempo de jazz.